Apocalipsa, capitolul 9, versetul 13. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas dintre cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița: dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era în număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți, le-am auzit numărul. Și iată cum mi s-a arătat în vedenie caii și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și puceasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșea foc, fum și puceasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de puceasa care ieșea din gurile lor, căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de aramă, de argint, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Sfânta Scriptură prevestește că în vremurile de pe urmă, după răpirea bisericii, dar înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, pe pământ va avea loc o perioadă de mare necaz, perioadă cunoscută în Scriptură sub numele de Necazul cel Mare. În această perioadă, numită Necazul cel Mare, Dumnezeu va revărsa asupra pământului judecăți aspre, severe. Judecăți prin care va încerca să trezească înspre pocăință omenirea care l-a refuzat pe Domnul Iisus Hristos. În timpul acelei perioade, judecățile lui Dumnezeu vor fi organizate în trei cicluri, respectiv judecata peceților, judecata trâmbițelor și judecata potirelor sau a cupelor. Noi, în studiul nostru de până acum, am vorbit despre judecata sub cele șapte peceți și am început să vorbim despre judecata sub cele șapte trâmbițe și am ajuns să vorbim inclusiv despre trâmbița a cincea în seara aceasta, urmând trâmbița a șasea. Într-o succintă recapitulare, aș dori să reamintesc judecățile cuprinse în primele cinci trâmbițe. Trâmbița întâi a marcat venirea pe pământ, căderea din cer pe pământ a grindină, foc și sânge. Ca urmare a acestor calamități, pe pământ are loc o catastrofă ecologică, catastrofă care lovește uscatul, vegetația, copacii, iarba, tot ceea ce este pe uscat. A doua trâmbiță a marcat căderea în mare a unui munte de foc aprins, un munte care ardea. Și ca urmare acestei căderi, are loc o catastrofă ecologică în apele oceanice, în apele marine. A treia trâmbiță însemnează căderea unei stele numită Pelin. Steaua aceea a afectat apele potabile, râurile și zvoarele, și apele au devenit amare, spune cuvântul Domnului. A patra trâmbiță a însemnat că a treia parte din soare, din lumina soarelui, din lumina lunii și din lumina stelelor a fost lovită. O catastrofă care are de-a face acum cu spațiul cosmic. Ca urmare a acestei catastrofe, zilele au devenit mai scurte și mai încețoșate, nopțile mai lungi și mai întunecoase. Trâmbița aceasta, a cincea, a patra, prevestește și o depravare, o decădere morală, când oamenii vor fugi de la lume, de la lumină, la întuneric. A cincea trâmbiță este cumva o urcare, o și mai înaltă ridicare către un punct culminant. progresiv, pas cu pas, omenirea se apropie de stăpânirea deplină a diavolului prin domnia lui Anticrist. Și trâmbița a cincea prevestește o invazie demonică teribilă, dezlegarea acelor duhuri demonice care erau legate în adânc și care odată cu sunetul trâmbiței a cincea au fost puse în libertate pentru a chinui pe oameni timp de 5 luni de zile. Și se încheie trâmbița a cincea cu această strigare consemnată în versetul 12. Cea dintâi nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă 2 nenorociri după ea. Și începând cu versetul 13 din capitolul 9, avem de-a face cu trâmbița a șasea. Lecțiunea din seara aceasta am numit-o sunetul trâmbiței a șasea. Cu ajutorul Domnului, pe parcursul acestei lecțiuni, aș dori să ridicăm câteva întrebări și să oferim răspuns la întrebările acestea. Prima întrebare este legată de identitatea acestor 4 îngeri. Cine sunt acești îngeri, 4 la număr, legați la râul Eufrat? O altă întrebare care se ridică. Ce reprezintă această oștire puternică în număr de 200 de milioane de cai și călăreți? Ce este aici? Un alt lucru ce va fi în atenția noastră este legat de această remarcă. Ceilalți oameni care n-au fost uciși nu s-au pocăit. Haideți cu ajutorul lui Dumnezeu în continuare să acordăm atenție acestor detalii și primul lucru, înainte de aceste 3 pe care le-am menționat, este consemnat în versetul 13 și versetul 15. Cuvântul Domnului spune: Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele 4 coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu, și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița: Dezleagă pe cei 4 îngeri care sunt legați la râul cel mare, Eufrat. În primul rând, sunetul trâmbiței a șasea ne arată că Dumnezeu este suveran în istorie. Primul adevăr pe care îl desprindem din mesajul acestor versete este cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu peste istorie. Și observăm în aceste versete că Dumnezeu are ultimul cuvânt. De acolo, dintre cele 4 coarne ale altarului, pentru că expresia în limba greacă este ek, din sau dintre. Dintre cele 4 coarne ale altarului s-a auzit un glas care a spus: Dezleagă pe cei 4 îngeri care stau legați la râul cel mare Eufrat. Și cei 4 îngeri care stăteau gata, atenție, pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați. Dumnezeu este Cel care conduce istoria. El este suveran peste pământ. Și totul se desfășoară cu precizie de ceasornic, după planul Său. Dezleagă-i pentru ceasul, ziua, luna și anul acela. În suveranitatea Sa, Dumnezeu a însemnat o zi și ziua aceea, mai mult decât atât, ceasul acela, este consemnat în planul lui Dumnezeu și nu poate fi mutat nici într-o parte, nici în alta. În capitolul 4, Ioan are o vedenie și în vedenia aceea a văzut o ușă deschisă în cer. Un înger i-a spus: Suie-te aici. S-a suit. Și a văzut în cerul lui Dumnezeu un scaun de domnie. Și pe scaunul de domnie stătea cineva. Universul acesta are un scaun de domnie. Pe scaunul de domnie șade Dumnezeu, slăvit să fie numele Său sfânt. Și zicem în această seară, slavă lui Dumnezeu, că este cineva care șade pe scaunul de domnie. Nu este întâmplare în universul acesta. Noi nu avem de a face cu o evoluție lentă în ordinea întâmplării, ci este Dumnezeu care șade pe scaunul de domnie. El este creatorul cerului și al pământului și toate lucrurile se supun Lui. Dumnezeu este Cel care are control și asupra istoriei. În cartea Daniel, în capitolul 2, versetul 20, versetul 22, Daniel ne spune următoarele lucruri. El, Domnul, schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el înlocuiește lumina. Iar unul dintre împărații Imperiului Babilonian, cercetat de Dumnezeu, după ce a venit mintea la loc, în capitolul 4, versetul 34 și 35 a cărții Daniel, împăratul Nebucadnețar spune următoarele lucruri. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui, spunea împăratul celui mai puternic imperiu din vremea aceea. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea în mânia lui, nici să-i zică ce faci. Dumnezeu este suveran, slăvit să fie numele lui cel sfânt. Versetul 15 ne vorbește despre un hotar în timp pus de Dumnezeu, ceasul, ziua, luna, anul acela. Anii vieții noastre sunt numărați înaintea Domnului. Niciun fir de păr din cap nu ne cade fără știrea lui Dumnezeu. Noi proclamăm suveranitatea lui Dumnezeu în cosmos, recunoaștem această suveranitate a lui Dumnezeu și dorim să ne închinăm înaintea Domnului și să proclamăm și peste viețile noastre suveranitatea aceasta. Pentru că descoper în versetul 14 un lucru deosebit de încurajator pentru noi. Cuvântul Domnului spune că de acolo, dintre coarnele, cele patru coarne ale altarului, s-a auzit un glas care a spus, dezleagă pe cei patru îngeri. Suveranitatea lui Dumnezeu este exercitată în acord cu îndurarea lui Dumnezeu, cu harul lui Dumnezeu, cu mila sa cea mare față de oameni. Și este scris dintre cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu. Și citim în cartea Evrei că Domnul Iisus Hristos s-a adus pe sine ca jertfă veșnică, nu în cortul trecător, adică în templul trecător din Ierusalim, făcut de mâna omului, ci în adevăratul cort, care nu este din zidirea aceasta și nici făcut de mână omenească, ci este din zidirea cea nouă și este în cerul lui Dumnezeu, și acolo a intrat în locul preasfânt. Și spune cuvântul Domnului că în locul preasfânt este altarul lui Dumnezeu. Și Domnul s-a dus la altarul lui Dumnezeu cu jertfa sa. Și cel care era acum lângă altar este Domnul în oficiul său preoțesc, Domnul Iisus Hristos. Și suveranitatea lui Dumnezeu este exercitată în acord cu îndurarea lui Dumnezeu. Și zic slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru. Au fost mulți suverani pe pământ și și-au exercitat suveranitatea în acord cu spiritul lor de cucerire, cu tirania lor. Au exercitat această stăpânire a lor asupra popoarelor în spiritul dictaturii, oameni care au călcat în picioare oameni și au omorât multe vieți. Dar în ceea ce îl privește pe Dumnezeu care este suveran, în suveranitatea sa, el lucrează ținând cont de îndurarea sa și de mila sa, binecuvântat să fie numele lui în veci. Acest mesaj pentru noi este încurajator. Dumnezeu este suveran, dar el nu uită să ne spună că este tata și este plin de îndurare. Slăvit să fie numele său în veci. În al doilea rând, a șasea trâmbiță, respectiv dezlegarea celor patru cai, celor patru îngeri. Versetul 14 și versetul 15 spune, dezleagă pe cei patru îngeri care stau legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Cine sunt aceste făpturi? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre ei? Sunt patru lucruri menționate în aceste versete. Că ei sunt îngeri, primul lucru, că ei sunt legați la râul Eufrat, al treilea lucru, că sunt pregătiți pentru vremea hotărâtă de Dumnezeu și că au o misiune foarte clară, ca să omoare a treia parte din oameni. Întrebarea care se ridică pentru noi este următoarea. Care este identitatea acestor patru făpturi? Aș vrea să subliniem că acești patru îngeri nu sunt îngeri buni. Nu sunt îngeri al lui Dumnezeu. Nu sunt făpturi angelice venite de la Dumnezeu, îngerii aceia trimiși să facă o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. Nu. Și din ce pricină? Din pricina faptului că acești patru îngeri stăteau cum? Legați. Îngerii lui Dumnezeu nu sunt legați. Citim în Scriptură că legați sunt doar o parte dintre demoni. Pe de altă parte, acești patru îngeri sunt puteri ale întunericului, demoni puternici, duhuri ale răutății, a căror misiune, evident delegată din partea lui Dumnezeu, este pentru vremurile de pe urmă. Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, spune că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci noi avem de luptat împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului viacului acestuia, a duhurilor răutății. Și atunci în lumea demonică întâlnim această ierarhie, căpetenii, domnii, stăpânitori ai întunericului viacului acestuia, duhuri ale răutății. Întrebarea care se ridică pentru noi este, de ce acești patru îngeri, demoni, sunt legați la Eufrat? De ce? Eufratul fiind unul din fluviile care scaldă locurile din Orientul Mijlociu, din Iranul, Irakul de astăzi. De ce la Eufrat? Dacă ne uităm în cuvântul Domnului și în special în Vechiul Testament, observăm că marile evenimente ale omenirii s-au petrecut pe lângă Eufrat. Grădina Eden era scăldată de râul Eufrat. Acolo a căzut omul. Turnul Babel a fost făcut la Eufrat. Tot de lângă Eufrat a fost chemat și Avram să vină și să formeze poporul lui Dumnezeu. Tot lângă Eufrat au fost duși în robie cei din poporul Israel în perioada robiilor de 70 de ani. Citim despre acest râu Eufrat în cartea Apocalipsa și de mai multe ori apare acolo. Dar întrebarea care se ridică pentru noi este, de ce sunt patru îngeri? De ce patru căpetenii, patru îngeri? Studiind un pic istoria, putem să observăm cu ușurință că au fost patru imperii mondiale, a cărui istorie a fost legată de istoria poporului Israel, imperii care au avut de-a face cu Eufratul. Imperii care s-au născut la Eufrat sau au mers până lângă Eufrat și s-au oprit acolo. Și într-un fel sau altul, până la urmă, zona Eufrat a fost zona care le-a pus capăt. Primul imperiu este Imperiul Babilonian. Al doilea imperiu este Imperiul Persan. Al treilea imperiu este Imperiul Grecesc. Și al patrulea este Imperiul Roman. Patru imperii care au avut de-a face cu Israel, care au cucerit poporul lui Dumnezeu, și care s-au întins până la Eufrat. Mai încolo n-au putut merge. Ceea ce aș dori să observăm este următorul fapt. Acești patru îngeri pot fi foarte bine patru căpetenii care au stat în spatele acestor patru imperii. Dovadă biblică că așa poate să fie este în Daniel capitolul 10. În Daniel capitolul 10 ni se trage un pic vălul de peste lumea spirituală și prin harul lui Dumnezeu putem să vedem ce se întâmplă în lumea spirituală. Și cuvântul Domnului în versetul 13 spune așa. Versetul 12. Daniele, nu te teme de nimic, spunea un înger al lui Dumnezeu, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus pe inimă să înțelegi și să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Dar, notați, căpetenia împărăției cui? Persiei, unul dintre imperii, Imperiul Babilonian, Imperiul Persan. Căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Și aș vrea să notați că Imperiul Persan încă nu era în floare, încă stăpânea Imperiul Babilonian. Dar Duhul acela care anima, energiza Imperiul Persan, îl lucra în vederea clădirii acelui imperiu. Încă ceva. Versetul 20 spune așa. Să știi că am venit, știi pentru ce am venit la tine. Și apoi continuă. Acum mă întorc să lupt împotriva căpeteniei Persiei. Și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei, Imperiul grecesc. Citim după aceea în capitolul 12, versetul 1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va avea o vreme de strâmtorare. Și atunci concluzia noastră este următoarea. În spatele națiunilor stau duhuri demonice care energizează, care inspiră, animă deciziile luate în dezacord cu voia lui Dumnezeu. În spatele poporului lui Dumnezeu și în special este descoperit în spatele poporului Israel, este Arhanghelul Mihail, care protejează acest popor. Și este scris, voievodul Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Ca o concluzie, cele patru căpetenii sau cei patru îngeri legați la Eufrat sunt sau pot fi acele patru duhuri care au stat în spatele acelor patru imperii istorice și care acum sunt legate și au dispărut imperiile acelea. Dar în vremea de pe urmă vor fi dezlegate. Și spiritul care a fost în acele popoare, jaf, cucerire, ucideri, crime, va reveni în vremurile de pe urmă. În Apocalipsa capitolul 16 citim despre alte trei duhuri de draci care au ieșit și care s-au împrăștiat pe pământ ca să cheme națiunile la război. Al treilea lucru, deci în al treilea rând, a șasea trâmbiță și armata de 200 de milioane. Versetul 16, cartea Apocalipsa, capitolul 9, ne vorbește despre numărul acestei mari oștiri. Ioan spune că i s-a dat să audă numărul lor. Oștirea lor era în număr de 20.000 de ori 10.000. Făcând un calcul simplu, este vorba de 200 de milioane. O oștire impresionantă. Scopul lor este să ucidă a treia parte din populația Pământului. Până acum, ca urmare a urgiilor care au fost și în special ca urmare a trâmbiței a patra, a fost ucisă a patra parte din populația Pământului. Acum încă a treia parte din cei rămași. În total, la un calcul simplu, este vorba de jumătate din populația Pământului. Deci, numai până în momentul acesta, conform cuvântului lui Dumnezeu, au fost uciși de pe pământ oameni, jumătate din populație. Ioan descrie armata aceasta în cuvinte înfricoșătoare. Versetul 17 ne-o prezintă. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei. Din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa, care ieșeau din gurile lor. Știți ce înseamnă cuvântul pucioasă? Este fosfor, explosiv. Și este foarte posibil, interpretând pasajul acesta, Ioan să ne descrie un război nimicitor care va veni peste pământ, pe planeta Pământ, război purtat cu mijloace moderne. N-a avut el la îndemână vocabularul necesar, imaginile necesare, n-avea termeni de comparație și a folosit termenii cu care era obișnuit. Dar foarte ușor putem să punem această descriere acestei armate, în armate în felul acesta, ca fiind o armată care este înzestrată cu tehnică militară modernă. Puterea lor stătea în cozile lor, și putem să ne gândim la rachete, în capetele lor care erau, zice, ca niște, sau cozile lor care erau ca niște șerpi la capăt. Foarte ușor poți să vizualizezi o asemenea rachetă nucleară din vremea aceasta. Sigur că pot fi și alte interpretări. Sunt cel puțin două interpretări. Prima interpretare, oștirea aceasta reprezintă al doilea val demonic. Primul este cel din trâmbița a cincea și al doilea este din trâmbița a șasea. Primul are ca scop să chinuiască pe oameni 5 luni și al doilea să omoare a treia parte din populație. A doua interpretare, oștirea aceasta, cum spuneam, reprezintă un război mondial care va veni pe pământ și care va porni din Orient și va implica în cursul lui 200 de milioane de soldați. Și este foarte posibil să fie așa. Și cele două propuneri să fie una singură. Duhurile demonice să miște națiunile în vederea războiului și națiunile pe rând să subscrie. Până când numărul celor implicați să fie 200 de milioane de soldați. Este foarte posibil acest lucru. Mai ales că urmează trâmbița a șaptea care ne vorbește despre acest război. Și mai mult, și mai mult. Respectiv, războiul Armagedon. Ultimul lucru ce aș vrea să fie în atenția noastră, a șasea trâmbiță, oamenii tot nu se pocăiesc. Oamenii tot nu se pocăiesc. Versetul 20. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur. Nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Tot nu s-au pocăit. Și aici este dramatismul acestui pasaj. Dumnezeu îngăduie vremuri de mare strâmtorare. Vremuri în care oamenii ar fi trebuit să ridice către Dumnezeu privirea și să dea slavă lui Dumnezeu. În loc să facă acest lucru, s-au încrâncenat în păcatele lor. Oamenii tot nu s-au pocăit. Și sunt menționate păcatele de care nu s-au pocăit. Nu s-au pocăit, zice cuvântul, de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur. Faptele mâinilor lor, idolatria în care au căzut, este rezultatul invaziei demonice despre care ni se vorbește în trâmbița a cincea. Când mințile oamenilor au ajuns rătăcite și au părăsit adevărul, lumina lui Dumnezeu, apele s-au făcut amare, lumina s-a prefăcut în întuneric, oamenii au refuzat adevărul lui Dumnezeu și s-au încolonat ca unul, urmând învățăturile dracilor, conform profeției pe care o spunea Pavel în 1 Timotei capitolul 4, că în vremea de pe urmă oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă, ci vor urma, zice Pavel, învățăturile dracilor. Și atunci, aceste învățături ale dracilor va însemna idolatrie, oamenii vor fi idolatri. De asemenea, nu s-au pocăit de uciderile lor. Este vorba aici de război, poate fi vorba foarte ușor despre avorturile care se petrec în masă în societatea noastră. Nu s-au pocăit de uciderile lor, de vrăjitoriile lor. Este interesant termenul grecesc folosit pentru cuvântul vrăjitoriile lor. Cuvântul din limba greacă este pharmakeia. În limba română din cuvântul acela avem cuvântul farmacie. Nu s-au pocăit de industria chimică a lor, de farmacia lor, care au învățat să facă băutură din fructe și din cereale, care a învățat să-și facă droguri cu care să-și îmbete mințile, care au învățat să stăpânească pe oameni prin aceste droguri, nu s-au pocăit de așa ceva. Vrăjitoriile lor. Nu s-au pocăit după aceea de curviile lor. Și cuvântul lui Dumnezeu o numește așa cum e, curvia lor. Chiar dacă societatea noastră o numește alegere preferențială sau concubinaj, sau o numește homosexualism, sau lesbianism, este înaintea lui Dumnezeu curvie, păcate grave, care vor atrage o sânda lui Dumnezeu asupra celor care săvârșesc asemenea lucruri. Nu s-au pocăit de furtișagurile lor. În Sibiu, mașinile trebuie să rămână cui sunt. Banii trebuie să rămână cui sunt. Locurile trebuie să rămână cui sunt. Amin. Și asta pe oriunde. Dar în special aici, în zona în care suntem noi, pentru că aici trebuie să fim lumină și sare. Dumnezeu să ne ajute. Oamenii nu s-au pocăit de faptele lor. Fraților și surorilor, stăm mărturie în pasajul acesta la o situație în care Dumnezeu vorbește prin tragedii care se întâmplă, prin evenimente care ar trebui să îndrepte ochii oamenilor către Dumnezeu și pe oamenii aceia să-i facă să se întrebe de ce a îngăduit Dumnezeu asta. Și în loc ca oamenii să se pocăiască și să ridice asemenea întrebări, ei s-au dedat mai departe în păcatele lor urcioase și scandaloase. Întrebarea pentru noi este următoarea. Ce facem noi când ne vorbește Dumnezeu prin împrejurări chiar și asemănătoare acestora pe care le-am avut acum? Ne cercetăm în sufletul nostru în vederea apropierii de Domnul sau cu nebăgare de seamă trecem pe lângă asemenea evenimente ca și cum nu s-ar fi întâmplat între noi? Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm. Zice cuvântul Domnului în 1 Timotei 4:1 că oamenii vor urma învățăturile dracilor și ca rezultat a acestor învățături, caracterul oamenilor va fi un caracter drăcesc. Și principiul este următorul: teologia ta determină etica ta. Teologia ta determină caracterul tău. Ceea ce crezi, învățătura pe care o ai, se transpune în caracterul tău, în etica ta. Care este învățătura pe care o avem noi? Care este teologia pe care o cultivi? Care este învățătura de care te apropii în fiecare zi? De unde te hrănești? De unde te alimentezi? Pentru că ceea ce înveți, ceea ce acumulezi, ceea ce însușești și pui în inima ta, într-o zi va deveni caracterul și etica ta. Asta e lege. Ce aduni, aceea devii. Înțelept este omul care adună cuvântul lui Dumnezeu. În mod progresiv, în timp, devine ca Dumnezeu. Și a spus Domnul Iisus Hristos prin Ioan, și cine zice că îl cunoaște, trebuie să trăiască și el cum a trăit. Domnul Iisus, Dumnezeu să ne ajute. Este un triunghi, un triunghi simplu. Dumnezeu, eu și cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, la un moment dat, în sufletul meu se naște gândul să-L cunosc pe Dumnezeu. Și îl întreb: Doamne, cum ești Tu? Vreau să Te cunosc. Așa am exprimat în rugăciune. Vrem să Te cunoaștem, Doamne. Așa am exprimat și în cântare. Și Dumnezeu are un răspuns. Și răspunsul lui Dumnezeu este: dacă vrei să Mă cunoști, du-te la cuvântul Meu. Și te duci la cuvântul lui Dumnezeu. Și încep să citești în cuvântul lui Dumnezeu. Și citind în cuvântul lui Dumnezeu, descoperi pe Dumnezeu și zici: Doamne, ce mare ești! Și îți apropii privirile de Domnul, îți ridici către El fața și spui: Dumnezeule glorios, am descoperit ceva extraordinar despre Tine în cuvântul Tău. Aș vrea să cunosc mai mult, luminează-mă mai mult, ce să fac? Și Dumnezeu zice: dacă vrei să cunoști în continuare mai mult, du-te iarăși la cuvânt. Cum stați cu citirea Scripturii? Și mergi iarăși la cuvânt. Și cuvântul lui Dumnezeu ți se descoperă mai mult și mai mult și mai mult. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează în inima ta și îți încălzește sufletul. Și ochii tăi se deschid și zici: ce minunate sunt legile Tale, Doamne! Și vii apoi înaintea lui Dumnezeu încărcat de frumusețea acestui cuvânt, te apleci în rugăciune și spui: Doamne, și mai mult aș vrea să Te cunosc! Vorbește-mi și mai mult! Ce să fac să Te cunosc mai mult? Și Dumnezeu zice: vrei să știi ce să faci? Du-te iarăși la cuvânt! Și mergi din nou la cuvânt și nu te mai saturi de cuvânt! Și sunt pasaje pe care le-am citit în Scriptură poate de sute, de mii de ori. Și de câte ori le citesc, tot noi sunt. Am atâtea cărți acasă. Pe unele le-am citit de două, de câte trei ori, altele mai bune de câte patru ori. Cum deschid pagina, cum știu ce e acolo. Dar nu pot să spun același lucru despre Scriptură. Pentru că aici se descoperă Dumnezeu. Și principiul este acesta: dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, atunci cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, un misticism din acesta care îl caută pe Dumnezeu în afara cuvântului Său, mai devreme sau mai târziu va deveni o erezie. Sunt oameni plini de râvnă și de elan și de entuziasm și care îl iubesc în sufletul lor pe Domnul, dar sunt leneși în a citi Scriptura. Harnici în a merge pe la tot felul de cercuri de rugăciune. Nu e rău să mergem. Harnici în a întreba pe Domnul prin tot felul de proroci. Și asta e cam rău. Că pe Domnul trebuie să-L întrebăm întâi în cuvânt. Și Dumnezeu ne va vorbi și prin proroci, cum ne-a vorbit și până acum. Dar niciodată să nu substituim darurile Duhului Sfânt cu ceea ce Dumnezeu a descoperit aici. Pentru că nu odată în bisericile noastre s-au întâmplat situații în care oamenii au părăsit cuvântul și au spus: nu ne trebuie cuvânt, nu ne trebuie. N-au zis că nu le trebuie Biblie, dar au zis: nu ne trebuie școală biblică, nu ne trebuie colegii, nu ne trebuie oameni pregătiți care să vină, că așa ceva e vorbire din fire, au zis frații, așa-i? Așa ceva e vorbire din fire. Să vină Domnule cu schița de predică, asta e din fire. Nu, să ne vorbească din două, adică ce trece lui pe-n cap în momentul ăla. Pentru că nu întotdeauna ce s-a pus sub titlu din Duh a fost din Duh. Nu întotdeauna. Este vremea să revenim la cuvânt. Pentru că în vremurile acestea de pe urmă trebuie să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Biserica Pentecostală a fost renumită în trecutul ei pentru spiritul de rugăciune. Ceea ce mă doare este că a rămas numai un nume. Nici măcar spirit de rugăciune nu mai este așa cum era. Haideți să revenim și la rugăciune și la cuvânt. Și acesta este triunghiul: rugăciune, Dumnezeu, cuvânt. Eu mă rog lui Dumnezeu și vreau să-L cunosc. Și Dumnezeu zice: vrei să Mă cunoști? Da, du-te la cuvânt. Te duci la cuvânt și inima ta se umple și te trage la rugăciune. Și acolo în rugăciune îl vezi pe Dumnezeu din cuvânt. Și Dumnezeu zice, dacă vrei mai mult să mă vezi, du-te iarăși la cuvânt. Și uite așa toată viața, uite așa. Și crești, și crești, și crești. Și în timp, teologia ta va deveni caracterul tău. Știți de ce suntem slabi în caracterul nostru? Și că de multe ori suntem slabi în cuvântul lui Dumnezeu. În loc să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, ne hrănim cu televizor. Ne hrănim cu internet. Știu tinerii la ce mă refer. Ne hrănim cu reviste de modă. Ne hrănim cu bârfe pe marginea băncii, în scara blocului. Ne hrănim cu ce? Când te hrănești cu cuvântul, atunci te apropii de Dumnezeu cu adevărat. Dumnezeu să ne ajute. Așa se trâmbiță. Vremuri negre pentru istorie. Vremuri tulburi, când demoni legați acum, a căror libertate de mișcare este îngrădită de Dumnezeu, efectiv stau legați. Și uitați-vă cum se zbat în lanțurile lor îngerii aceștia în Orientul Mijlociu. Cum se mișcă Orientul Mijlociu de 14 ani încoace. Și nu știi ce se întâmplă acolo. Războaie după războaie, toate au fost acolo. Cele mai mari din ultimii 14 ani au fost în Orientul Mijlociu. Și clocotește Orientul Mijlociu. Și într-o zi va exploda. Și conform scripturilor de acolo se va lăsi un război mondial. Asta a spus Dumnezeu în planul lui. Dar toate acestea se vor întâmpla, zice Scriptura, în ceasul, ziua, luna și anul hotărâte. Știți ce putem hotărâ noi? Putem să hotărâm în seara aceasta trei lucruri. Putem să hotărâm să ne pocăim. Putem hotărâ să ne înarmăm cu o teologie sănătoasă, cu un cuvânt sănătos al lui Dumnezeu. Și putem decide ca viața noastră, moralitatea noastră, să fie în conformitate cu cuvântul. Celelalte le lăsăm în mâna suveranității lui Dumnezeu. Astea sunt în mâna noastră. Aș vrea să ne apropiem de Domnul și să ne rugăm. Și în rugăciunea noastră să cerem de la Dumnezeu peste biserică, peste familie, peste credincioși, har. Har de sus. Și în fiecare zi să ne mișcăm în acest triunghi. Rugăciune, Dumnezeu, cuvânt. Rugăciune, Dumnezeu, cuvânt. N-ai voie să te oprești. Tot timpul. Dumnezeu, cuvânt, rugăciune. E așa în viața ta? Sau e Dumnezeu, rugăciune? Și într-o zi e numai rugăciune, că nu-i mai Dumnezeu. Dar rugăciune e. Oamenii pot face rugăciuni fără să-i audă Dumnezeu. Pot? Ca să ne asigurăm că Dumnezeu ne aude. Ciclul este acesta. Cuvânt, rugăciune, Dumnezeu. Și apoi iar cuvânt, rugăciune, Dumnezeu. Și tot mișcându-te în această atmosferă spirituală, viața ta se schimbă. Ca Moise se schimbă. Și nici nu-ți dai seama. Va străluci fața ta cum strălucea cândva lui Moise. Toți știau, dar eu nu știam. E problemă când știi tu și alții nu văd. Haidem să ne ridicăm înaintea Domnului și să decidem în ce ne privește. Să fim activi în acest triunghi al vieții spirituale. Ne rugăm la oaltă.